عند نفسك شوية علشان نقدر نفهم ايه اللي حصل بالظبط.
It is not yet evident to them.